Před rokem 1989 byla spoluorganizátorkou a kurátorkou neoficiálních výstav umění. Po převratu vstoupila na českou galerijní scénu jako autorka významných výstavních projektů a důležitých umělecko-historických publikací. Spojených především s tvorbou umělců, kteří se významně zapsali do českého dějepisu umění poloviny a druhé poloviny 20. století. Hostem dnešního pořadu Vizitka je historička umění, vysokoškolská pedagožka a nezávislá kurátorka Marie Klimešová, která aktuálně společně se svými kolegy Hanou Rousovou a Zbyňkem Baladránem v Západočeské galerii v Plzni představuje svoji zatím poslední výstavu s názvem Tenkrát v Evropě, čeští umělci v totalitních režimech 1938 až 1953. Dobrý den, paní docentko.
Dobrý den.
Přání dobrého dne patří samozřejmě také vám, vážení posluchači Českého rozhlasu stanice Vltava. Tak jako obvykle je i vizitka Marie Klimešové vysílaná v dopoledních hodinách živě. To znamená, že pokud budete mít na dnešního hosta otázky nebo nás budete chtít doplnit, pište na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Paní docentko, děkuji vám za výběr hudby do dnešní vizitky. Předpokládám, že skladba Steva Reicha, kterou jsme slyšeli v úvodu, má co dočinění s vaší plzeňskou výstavou.
Ta skladba Steva Reicha má mnoho dočinění s naší výstavou, protože jejím se jmenuje se Different Trains, jmenuje se vlastně Různé vlaky. A Steve Reich vlastně v této trojdílné skladbě se vyjadřuje k těm přesunům, vlakovým přesunům které poznamenaly jeho mládí těsně před válkou v první části, přesunům nedobrovolným, které souvisejí s holokaustem v Evropě za války. A potom ta třetí část je zaměřená na přeživší holokaustu, kteří emigrovali do Ameriky a jaksi teprve zjišťují, že válka opravdu skončila a že jsou v bezpečí. A Steve Reich tuhle tu skladbu trojdílnou tedy komponoval jako takovou koláž nebo asambláž možná autentických zvuků vlaků, autentických nahrávek, rozhovorů s těmi dotyčnými tedy osobami, které byly účastníky těch cest vlakem. A ta jeho vlastní jako hudební stopa vlastně je takovou, jako takovým komentářem a napodobováním těchto autentických zvuků. Takže to je samozřejmě jako velmi pro mě emotivně silný. A vlastně to souvisí s tou naší výstavou.
A právě ta vaše výstava v Plzni vypráví o velké uprchlické krizi, nikoliv ale té současné, ale o tragédii středoevropanů, kteří v polovině 20. století hned v několika vlnách museli opustit své domovy, aby si zachránili svůj holý život. Nicméně paralely k současné situaci jsou tak zjevné, že je nelze přehlédnout. Jak jste výstavu s kolegy koncipovali?
No samozřejmě, že to téma se vynořilo právě v souvislosti s tou dnešní situací, ale přišla s tím tedy Hana Rousová, musím říct. Ale nechtěli jsme vytvořit nějakou příliš jako lacinou, nějaký laciný komentář toho, co se v Evropě děje. A protože jsme obě historičky umění, spíš než tedy jaksi kurátorky současného umění, tak jsme se rozhodli, že toto velmi aktuální téma se pokusíme sdělit návštěvníkům výstavy prostřednictvím tedy nějaké historické paralely a metafory.
Na výstavě i v doprovodném textu jste akcentovali čísla jako něco, co má silnou výpovědní hodnotu.
No ta čísla jsou strašlivá. To nám dalo samozřejmě velikou práci je získat, protože neexistuje žádná jednoduchá příručka, kde byste tahle ta čísla našla. Takže jaksi ta příprava výstavy pro nás byla velmi těžká, velmi tíživá, protože jsme stále jaksi hlouběji docházeli k nějakému pochopení a uchopení téhleté tragické doby od těsně předválečného období až do toho nástupu totality. Takže ta čísla jsou závratná a ukazují, jak v průběhu 15 let, vlastně to je velice krátký období, kolik lidí v našem prostředí tady bylo v neustálé nejistotě, neustále ztráceli ty svá bydliště, ty své domovy, ztráceli prostě svoji rodinnou historii například, že jo? Protože všichni utíkali jenom s tím nejnutnějším a stále znovu.
Na výstavě jsou představena umělecká díla samozřejmě tvůrců, kteří pracovali v daném období, o kterém vy na výstavě vyprávíte. Ale zároveň vedle nich jsou tam představeny také fotografie a jsou to amatérské fotografie.
No tak jsou to v celku jako pochopitelně amatérské fotografie, které vznikaly, které nejsou kvalitní často. A musím říct, že to, že jsou na výstavě, to je díky velice kvalitní spolupráci s panem Typovským, který je schopen i nekvalitní fotografii proměnit v reprodukovatelnou, to jak si už opakovaně víme, takže jsme věděli, kam se obrátit, ale to jsou letmé záběry, které vznikaly právě na těch útěcích a které zachycovali lidi na nádražích, nebo jak klopítají někde prostě po nějakých prašných cestách, často třeba jaksi ve svých nejlepších šatech, protože si chtěli něco sebou vzít, že jo? Chtěli si vzít třeba kožich nebo něco, aby přežili. Že jo? A sehnat tyhle ty fotografie, to samozřejmě bylo taky velmi obtížné, protože jsme zjistili, že v literatuře, která je věnovaná přímo historii, vlastně ti naši kolegové historici moc nepracují s vizuálním materiálem. Jo, to pro ně není asi tak jako důležitý a obracejí se prostě k jiným zdrojům, ale pro nás samozřejmě pro výstavní účely ten vizuální materiál je strašně důležitý, takže jsme hledali skutečně v mnoha archívech, v archivu ČTK samozřejmě, ale ve všech různých regionech a nakonec tedy z toho vyšlo asi 150 fotografií.
Výstava je tedy rozdělena do několika kapitol, my se jim budeme věnovat těmi prvními uprchlíky, kteří k nám přicházeli po nástupu Adolfa Hitlera k moci, byli němečtí antifašisté a židé. Jak byly tyto skupiny exulantů po roce 1933 v tehdejším Československu přijímány?
No tak je, tohle to je vlastně jako velmi tragická záležitost, protože byli přijímáni s velkou nevůlí. Prostě tady je nikdo nechtěl. Samozřejmě řekla bych, že takový ti špičkoví intelektuálové byli v trochu jiný pozici, ale antifašisté, kteří neměli jaksi tohleto zázemí, že by to byl Oskar Kokoška nebo John Hartfield, tak ti tady nebyli vítáni, protože zřejmě to napětí prostě českého a německého etnika tady už existovalo po roce 33 a byly dokonce pořádány manifestace, že je tady prostě nechceme.
Vy už jste zmínila malíře Oskara Kokošku. Mezi exulanty té doby patřil například také spisovatel Heinrich Mann. Byli mezi nimi ještě další umělci? Jakž osudy je možné vysledovat?
No, to vám teďka asi teda hnedka neodpovím, protože tato kapitola byla v péči kolegyně Rousové. Ale my jsme totiž ani nechtěli, aby tato výstava byla o velkých jménech. Mm-hmm. Jo, pokud jde o ty texty, které komentují tu dobu, protože i zase odsaď odcházeli významní umělci, významní prostě spisovatelé, hudebníci, že jo, výtvarníci, ale my jsme právě to nechtěli na tomto postavit. My jsme chtěli, aby si lidé uvědomili, že tady prchaly ohromné masy lidí, které, ať už byli to lidé jaksi výjimeční nebo obyčejní, tak v tom útěku se z nich stávali vlastně anonymní, stávali se součástí nějaké anonymní masy, která utíká.
A kterou na té výstavě vlastně vyjadřujete těmi čísly, která jsou tragická. No. Předzvěst jedné z nejabsurdnějších tragédií v dějinách lidstva ve svém díle reflektoval také například Josef Čapek, který později do exilu neodešel, byl zajat a zahynul v koncentračním táboře. Na výstavě je představen jeho obraz Mrak právě z roku 1933. Jak se vypořádávala česká výtvarná scéna s předzvěstí druhé světové války?
No, ta 30. leta už jsou ve znamení postupné radikalizace názorové, tedy radikalizace českých umělců, to je patrné, že už to nejsou taková ta hravá 20. leta plná experimentů, ten experiment najednou jako postupně mizí a ty obrazy tmavnou, těžknou a objevuje se v nich prostě právě to téma, ten motiv, ten strach, že jo, taková ta tíže, existenciální tíže, která se stupňuje v průběhu celých 30. let. A ten Josef Čapek skutečně Když jsme jako uvažovali, čím tu výstavu, pokud je o ta česká jména, začít, tak je těžké nezařadit Josefa Čapka, kterého všichni znají z jeho velkých dvou předválečných, nebo válečných vlastně, jako takových jako anticipujících cyklů Touha a Oheň, ale ty nám připadaly příliš narrativní, příliš takové už jako programové, ale tenhle ten obraz z toho roku 33, kdy skutečně jako to propuklo v plné síle, že jo, v Evropě, tak ten je právě daleko výtvarně zajímavější a umožňuje víc interpretací a je teda moc hezký. No.
Pojďme si pustit další hudební ukázku. Možná bychom mohli ještě chvíli zůstat vzhledem k tématu u tvorby, hudební tvorby Steva Reicha.
New York.
Další uprchlickou vlnu sledujete, paní docentko, po zabrání Sudet nacistickým Německem na základě Mnichovské dohody v roce 1938. A pak přišel rok 1939 a s ním druhá světová válka. Prchat začaly miliony lidí z nejrůznějších míst Evropy na starém kontinentě, ale nebylo moc kam. Jak na výstavě i v doprovodném textu připomínáte, evropští uprchlíci se stávali obětí převaděčů, politických záměrů velmocí i otřesných životních podmínek. Nikdo nikde je nechtěl. Našli se ale také stateční lidé, kteří neváhali riskovat vlastní život, aby zachránili děti i dospělé. My si dnes jen těžko a vzdáleně můžeme představit životní pocit nejen tehdejších Evropanů, který, tak jak už to v umění bývá, se odrážel nejen ve výtvarné tvorbě. Jaká umělecká díla z té doby na výstavě prezentujete?
No, my jsme úplně celou výstavu uvedli obrazem Jana Kotíka z roku 1940, který se jmenuje Útěk. A je to samozřejmě zase takový metafyzický obraz, zase ho nelze nějak vysvětlovat do detailu, ale Kotík tehdy byl mladý člověk a už tehdy cítil, jaksi, že toto je to téma, které k té době patří. My jsme zjistili, že za války vznikalo řada obrazů s námětem nádraží. To je jako hrozně zvláštní a asi to je právě to, co tehdy bylo tak viditelné, protože lidé nejezdili tolik autama třeba nebo autobusama, jezdili vlakama, takže všechny ty přesuny, většina těch přesunů, ať těch dobrovolných nebo nedobrovolných do těch koncentračních táborů, se vlastně odehrávala prostřednictvím vlaků a na nádražích. Tam se kupily ty davy lidí a kteří čekali, jestli budou moct někam jet nebo budou muset někam jet. A tak v této kapitole té válečné se objevuje řada nádraží, třeba od Františka Hudečka, že jo, nebo tam je ještě, no tak pak jsou tam tak krásné, ten Hudeček tam má těch obrazů víc, ty souvisejí právě s tou nejistotou a s tím jako nástupem války. Ten tedy asi byl, jak byl takový velmi až přecitlivělý autor, velmi senzibilní, tak ten se tomu začátku války věnuje v několika krásných obrazech. Že? Má tam obraz 15. březen 1939, to je vlastně takový denní sen, takový surreální denní sen, kde panorama nějakého historického města, možná teda Hradčan, nebo je vlastně jako v pozadí scény, kde se pohybují nějaké nebezpečné hmyzí postavy, které jaksi ohrožují celou tu scénu. Má taky obraz surreální městečko, taky z toho roku 39, kde je takové velmi barevné, krásné malé městečko, ale tou hlavní ulicí se valí taková černá hmota, která vlastně teprve, ten obraz nebyl známý, on byl v soukromí, já ho znám asi tak 3 roky, 4 roky a hned jsem si říkala, že vlastně jako to je to nebezpečí, že to není jako nějaká surreální vize, to je prostě velmi reálná vize té špíny, té černé špíny, která prostě tu Evropu zavaluje a Má tam ještě další obraz, který se jmenuje Tápající, ten je jeden z jeho dokonce největších. Zase je to jako nejednoznačný, nemůžete to prostě nemůžete ho popsat nějak jako a spojit úplně jaksi nablízko s tím, co se odehrávalo, ale ten motiv, jako to tápání, ta nejistota, ta tam je. No a samozřejmě jsou tam existenciální obrazy, třeba od Václava Chada a od koho tam máme, teďka si zrovna nevybavuju, ale prostě autoři se vyjadřovali k těm přesunům v podobě teda těch témat těch nádraží, k té nejistotě a k té existenciální tísně, která byla úplně jaksi principiální.
Další část výstavy představuje osudy Židů, Romů a politických vězňů z řad českého odboje, kterým se nepodařilo včas uprchnout a byli transportováni do koncentračních táborů. Přežila jich hrstka. Mezi nimi například výtvarní umělci Emil Fila nebo Zbyněk Sekal.
No tak těhleti autoři samozřejmě potom v té výstavě jsou zastoupeni také. Za války zemřeli někteří čeští umělci v koncentračních táborech samozřejmě, v čele teda s tím Čapkem, že jo, třeba. Ale, anebo Zelenka, že jo, třeba scenograf Zelenka a jistě bych si za chvilku vzpomněla na mnohý další, ale někteří přežili a ti v sobě teda nesli po válce opravdu obrovské trauma. Zrovna ten Fila, že jo, první rok po té válce vlastně vůbec ani nemohl normálně fungovat, protože byl velmi teda zdravotně poničený těmi opravdu 6 lety v koncentračním táboře, ale v té době namaloval ohromně silné obrazy, ve kterých se vracel k tomu svému věznění v Buchenwaldu. Takže my tam teda nemáme žádný z těch buchenwaldských obrazů, ale je to jedno z nejsilnějších asi vyjádření té hrůzy těch koncentráků, které v českém umění vznikly. Zbyněk Sekal, ten naopak, ten Fila byl vlastně už jako renomovaný umělec, když ho zavřeli, že jo? Proto ho taky zavřeli, že jo? Ale protože to byl takový morální, byla to morální autorita, že jo? Ale ten Zbyněk Sekal naopak strávil v koncentračním táboře 4 roky jako úplně mladý, ještě předtím, než studoval umění, ovšem jaksi už před uvězněním kreslil a kreslil jako nesmírně zajímavě, takže bylo vidět, že ten talent tam je. A za války, čili v takové té formující situaci, osobní formující situaci, se setkal s takovou hrůzou, ten byl pro změnu v Mauthausenu, že to ovlivnilo celý jeho život.
Tou další imigrační vlnou, kterou na výstavě připomínáte, je vlastně 12 milionů německých civilistů, kteří byli po válce vysídleni z různých zemí do Německa, často za velmi drastických podmínek.
No, tak tohle to je, myslím, opravdu úplně tragická kapitola, která samozřejmě, že ta situace na konci války byla hrozně jaksi vypjatá a asi se ani nedala úplně dobře nějak jako ukočírovat. Jo? To jako si to ani asi neumíme představit, ale na druhou stranu tedy to, co se tady odehrávalo a jak se to odehrávalo hlavně, to je teda velmi temná kapitola naší historie. To je velmi temná kapitola a to množství je vlastně úplně největší ze všech těch přesunů. Jako, zdá se mi, že jako to jaksi zasáhlo opravdu obrovský. Na našem území teda to rozhodně zasáhlo nejvíc lidí za celou tu etapu, kterou jsme sledovali.
Poslední kapitolu výstavy tvoří téma uprchlíků před totalitou, která v tehdejším Československu nastala po komunistickém puči v roce 1948. Asi nejdrastičtější fotografií na celé výstavě je obraz muže zaplateného do ostnatých drátů, do níž se tehdy na státních hranicích pouštěla elektřina. Mezi politickými emigranty, kterým se podařilo dostat se na západ, byla také řada umělců.
No, tak tam jednak teda řada umělců využila toho, že byli, nebo respektive zůstala v zahraničí, kde už byli třeba jaksi nějakou dobu a bývali by se jistě rádi vrátili. Ale když jaksi viděli, co se tady odehrálo, tak prostě už v té cizině zůstali. No a řada lidí ještě na poslední chvíli odešla, protože ta hranice nebyla od začátku úplně neprostupná. Jednak tedy někdo odešel, třeba Toajen, že jo, a Jindřich Heisler odešli ještě v roce 1947, kdy už jasně cítili z toho, co se tady odehrávalo, že to nemůže prostě dopadnout dobře. Někdo potom odcházel postupně a bylo to riskantní samozřejmě od začátku, ale jaksi ta drastičnost, kterou tam jaksi reprezentuje ta poslední fotografie, tak k tomu došlo až potom na začátku 50. let. No. A je to teda hrozný, protože to si teda skutečně fotografovali vojáci, že to tam prostě dokumentovali, všechny tyhle ty útěky, a to jsme měli teda v ruce daleko víc fotografií a to se skoro nedá prostě sdělit, jak to teda bylo hrozný. No, to, no. Ještě teda vlastně jsem zapomněla na to znovu osídlení Sudet, že jo, to teda je taky dost jako neuvěřitelná kapitola naší historie, která ovšem nebylo možný zachytit nějakými těmi masovými posuny, protože ta byla taková jako plíživá, že jo, tam prostě lidé odjížděli spíš jako tak jako po rodinách a to se fotograficky vlastně nedalo zachytit, takže to, tam jsme to nahrazovali trochu dobovými plakáty, které slibovaly lidem nějakou jako idylu v nových domovech, v domečkách, které budou jejich a kde budou jako krásně žít.
Jeden takový plakát je tam dokonce i od Josefa Lady.
Je tam jeden plakát od Josefa Lady, což já to chápu jako takovou tu už součást té nové ideologické propagandy, která byla u nás spojená velmi inteligentně, teda bych řekla, s tím, že se lidem nabízely hodnoty, které měli rádi v té meziválečné době. Že jo? Tak jako exemplárně je to s Alojzem Jiráskem, že jo? To jako na tom oni postavili vlastně jako tu ideologickou takovou smyčku, že jo, v 50. letech, ale řekla bych, že do toho vlastně patří i ten Lada, protože toho měli všichni rádi, protože všechny generace od té doby, co Lada prostě ilustroval, tak na tom vyrostly. Že? To pro každého byla důvěrně známý rukopis, důvěrně známý autor, tak ten, když jim jako nabízel nějaký jako krásný život v pohraničí, tak jako mu důvěřovali. No.
Pojďme si pustit další hudební ukázku. Co jste vybrala dál, paní docentko?
Další ukázka je z jiného jaksi soudku. Je to Erik Satie. Vybrala jsem jeho Gnosien. Je jich víc. Já jsem vybrala první a druhou, které nás uvedou do takové meditativnější polohy. Thank you.
Milí posluchači, sledujete vizitku Marie Klimešové na stanici Vltava. Návštěvníci výstavu Tenkrát v Evropě mohou shlédnout v plzeňských masných krámech. Její řešení je, řekla bych, úsporné, úměrné danému tématu. O grafiku se postarala Adéla Svobodová a architektura výstavy byla v režii spolukonceptora projektu vizuálního umělce a zároveň historika umění Zbyňka Baladrána. Vy jste s ním ale, paní docentko, nespolupracovala poprvé.
No, já jsem s ním teďka, nebo my jsme s ním spolupracovali po druhé. Já jsem se Zbyňkem Baladránem setkala poprvé, když jsem pro Západočeskou galerii a pro stejný prostor masných krámů připravovala výstavu Zbyněk Sekal a Japonsko. Tak se to jmenovalo. Sekal a Japonsko. To byl takový můj dávný projekt, který jsem chtěla dělat už dřív, ale nebyl proto vlastně prostor. A nakonec padla volba na masné krámy a já jsem chtěla ukázat, že ta tvorba sochaře Zbyňka Sekala má jiné možnosti interpretace, než jenom ty, které jsou svázané se západní kulturou, jak se to obvykle děje. A vzhledem k tomu, že jsem měla v ruce jeho deníky, kdy on se asi ve svých 66 letech nečekaně ocitl v Japonsku a pocítil tam nesmírnou spřízněnost s tím prostředím, s tou kulturou, s těmi lidmi, což bylo překvapivé, protože on byl velmi takový introvertní a konfliktní vlastně mnohdy člověk, tak jsem cítila potřebu to nějak jako prozkoumat a dlouho jsem hledala klíč k téhleté koncepci a nakonec jsem ho našla v konfrontaci s japonským tradičním uměleckým řemeslem, nebo ani ne uměleckým, s takovými těmi každodenními předměty, které tvoří součást odedávna japonské domácnosti. Protože jsem pochopila, že vlastně to nejlépe odpovídá té Sekalově práci, kdy on používá také obyčejné materiály, nebo používal tedy obyčejné materiály, poškozené materiály. No a najednou jsem, když jsem na tom začala pracovat, tak jsem objevovala například jaksi ty principy japonského zenového přístupu k umění wabi-sabi s jeho oceňováním právě té nedokonalosti, vlastně s tím objevováním krásy v nedokonalosti, která potom byla záměrně vkládaná do toho. No a takže jsem měla takovýhle projekt a teď ale jaksi bylo potřeba to nějak jako vizuálně vytvořit a ty masné krámy jsou jaksi složitý prostor. A tehdy prostě už opravdu nevím, jak k tomu došlo, ale rozhodla jsem se oslovit Zbyňka Baladrána, s kterým jsem se sešla. A vůbec jsme se neznali, ale ta jeho reakce na ten projekt, jako to, jak ho to zaujalo okamžitě, byla pro mě tak skvělá, že to bylo jasné, že to spolu dělat budeme. A ten jeho přístup k tomu tématu byl teda, myslím, velmi působivý a rozhodně té výstavě ještě dál, jak se dal další kvality.
Dílo Zbyňka Sekala ve vaší badatelské činnosti zaujímá významné místo. Připravila jste několik jeho výstav. Zasadila jste se o instalaci Sekalova ateliéru ve Veletržním paláci a o jeho práci samozřejmě publikujete. Vzpomenete si ještě, kdy jste se s jeho tvorbou setkala poprvé a čím vás tolik oslovila?
Se Sekalovou tvorbou jsem se poprvé setkala ještě za totality a to byly jeho knižní úpravy. Jo. Já jsem se tehdy zabývala dílem Jiřího Balcara a dostala jsem příležitost, což bylo ta dost nezvyklý, napsat o něm malinkou takovou monografii do Odeonu. A jelikož i prostě Jiří Balcar je spojený taky s knižní grafikou velmi silně, tak jsem prostě už tehdy v mládí teda, že vlastně musela hledat nějakou konfrontaci s něčím jako dalším. A ten Sekalův přístup ke knižní grafice mě připadal tak jako vnitřně jako prudký při té minimálnosti těch prostředků, který on používal, že to mě úplně fascinovalo. No a potom jsem se s ním setkala na začátku 90. let osobně ve Vídni, když jsem připravovala výstavu Ohniska znovuzrození české umění 1956 až 63. To bylo první osobní setkání.
Vy jste to dnes jednou vzpomněla. Zbyňka Sekala, druhá světová válka drasticky poznamenala. On byl v 18 letech za svoji ilegální činnost zatčen gestapem a vězněn v Terezíně a také v Mauthausenu. Po válce začal studovat na pražské Umbrumce a právě tam se seznámil se Stanislavem Podhráským, mimo jiných. Vy jste Podhráskému v roce 2014 připravila velkou retrospektivu v Domě u kamenného zvonu. A jeho obraz Imaginace strachu kočka z roku 1949 je jednak vystaven na té současné výstavě v Plzni, ale stal se také součástí hlavního vizuálu vaší slavné výstavy Roky ve dnech, kterou jste pro Galerii hlavního města Prahy připravila v roce 2010. Napadlo mě, že k tomu obrazu musíte mít zvláštní vztah.
No tak jistě, ten obraz znám už dlouho, on je v Alšově Jihočeské galerii a já ho znám jistě jako dávno, protože jsem už za normalizace objížděla ty regionální galerie a seznamovala jsem se s tím, co viselo v depozitářích, protože tehdy to tedy nebylo veřejně přístupné. A ten Podhráského obraz je naprosto neuchopitelný, nepochopitelný a sugestivní v té dokonalosti té malby a zároveň v té jaksi v mnoha plánovosti, jak je možno ho vykládat. Já se musím přiznat, že teprve, když jsem ho vlastně vybrala na ty roky ve dnech, tak jsem ho naplno uviděla. Jo? Člověk jako ho vnímal jako nějaký celek, velmi jako krásný a agresivní zároveň samozřejmě. Ale teprve, když jsem ho potom jak se vybrala, tak jsem najednou zjistila, že má vlastně úplně jinde to svý tajemství, než jako to, co je vidět na první pohled, že tam je prostě ten detail, který jsme teď využili v Plzni, teda na tom tenkrát v Evropě, že tam je ta figurka prostě v kouli, která o které vůbec nic nevíme, že jo, a to si myslím si, že na konci 40. let nevzniklo mnoho tak dokonalých a tajemných obrazů, jako je tento obraz Stanislava Podhráského.
Pokusíme se reprodukci tohoto obrazu vložit do článku na web, který bude zveřejněn k vašemu rozhovoru. Zmíněná výstava Roky ve dnech české umění 1945 až 57 byla velkorysým projektem, který poprvé takto komplexně představil poválečný vývoj v českých dějinách umění, tedy téma skutečně mnoho vrstevnaté. Jakou výpověď nakonec výstava a s ní spojená obsáhlá publikace přinesla?
No tak ten záměr, který doufám je taky jako tou výpovědí, byl jednak tedy ukázat, že to období není hluché, že tam vzniklo obrovské množství kvalitních prací od známých i méně známých umělců. Další tedy, co mě velmi leželo na srdci, ukázat, že tu dobu vnímáme v nějakých kliše, že to prostě není možné, že tady jsou dvě kliše nebo tři kliše spojené s tímhletím obdobím. Jednak, že tedy byla velmi aktivní surrealistická, ani ne skupina, ale prostě surrealisté, mladí i starší. Jednak, že tady byla nastupující generace studující na Umprum, zejména u Josefa Wagnera, že jo, a potom, že to je teda temné období české historie i teda dějin umění. No a mně tohle to jako připadalo jako strašně povrchní a neodpovídající, protože jsem si uvědomila, že vlastně všichni ti umělci, ať už surrealisti, všichni prostě tady žili na nějakém malinkým, jako na nějaký malinký ploše, prostě několika kilometrů čtverečných v podstatě, že všichni reagovali na tu stejnou dobu a každý jinak. A to mě zajímalo prostě v rámci určitých jaksi tematických celků ukázat, že bylo možno na ně reagovat různými způsoby, že na něj reagoval jak surrealista, tak prostě modernista třeba, nebo existencialista prostě, ale že se setkávali v té době. No a hledala jsem samozřejmě pro tu výstavu taková umělecká díla, která mě připadala jako, že přežila tu svou dobu, že jsou silná zase znovu jako pro nás a každé jsem tímhletím způsobem samozřejmě jako testovala. A tak potom pro mě bylo obrovským teda zadosti učiněním nebo velkou radostí spíš, že se ukázalo, že skutečně to zaujalo hrozně široký publikum a zejména teda mladí lidi.
Přišel nám první e-mailový dotaz od Davida Šutery z Majetina u Olomouce. Dobrý den, posílám pozdrav pro paní Marii Klimešovou. Budete mít nějaké aktivity v Olomouci? A já bych možná ten dotaz rozšířila, jaké budou vaše další aktivity, paní docentko, co chystáte?
No, v Olomouci teď asi v nejbližší době žádné aktivity mít nebudu, protože ta poslední aktivita, což byla velká retrospektiva Zbyňka Sekala, mě naprosto odrovnala společně s monografií, takže o ničem takovém zatím nevím. A pokud jde o mé další projekty nejbližší, tak ta nejbližší velice jako důležitá práce, kterou teď mám před sebou, je výstava Jiřího Koláře v Národní galerii, která by měla být zahájena koncem května v rámci takového toho roku mnoha výročí. Ale neměl by to být plošně Kolář, ale Kolář jako taková vnitřně angažovaná osobnost české kultury, který reagoval na mnoho podnětů, která ta doba v našem prostředí přinášela. Taková ta jeho prostě, on jako nechci, ono se o něm říká, že byl takovým svědomým národ a on byl opravdu jako nesmírně eticky přesvědčivý a měl tuhle tu roli. Ale je velmi obtížný to potom nějak jako proměnit v tu výstavu, že jo? Tak na tom teď pracuju.
Tak to je to, co nás čeká. Vraťme se ještě do historie, ale do nedávné historie. Vy sama jste jako teoretička umění a kurátorka na českou výtvarnou scénu vstoupila v době totality. Z neoficiálních výstav, které jste v 80. letech spolu organizovala, patří mezi ty známější projekt na Chmelnici v Mutějovicích z roku 1983. Kdo tam tehdy vystavoval a jak podobné výstavy v podmínkách totalitní cenzury vznikaly? A jakou měli šanci na přežití?
No, jaksi to je taková trochu bolestná kapitola, protože já jsem jako úplně mladý člověk bez nějaké jako šmouhy v minulosti, že jo? Protože jsem sotva skončila školu v roce 77. A tak jsem ale jaksi došla k přesvědčení, že je nutný určitý hodnoty prostě dostat na veřejnost. Že jo? No a tím, že jsem nebyla ještě jako někde zapsaná, že prostě už jsem jako že nemůžu, tak to trošičku jako ze začátku procházelo, ale bylo vždycky vlastně nutné trošku jako oklamat ty v podstatě jako hodný lidi v těch kulturních centrech, v těch kulturních střediskách, prostě třeba v Dobříši, že jo, nebo i v tom Rakovníku, kde jsme jednali na magistr, asi na radnici a Oni jako když viděli slušného člověka, tak samozřejmě jako neměli pocit, že by v tom byla nějaká zrada. A já jsem ale si říkala, že jaksi to je důležitější, že je důležitější je trošku jako oklamat, než tu věc neudělat. No. No a někdy to končilo hodně brzo. Třeba zrovna ty Mutějovice byly sice zahájeny, ale druhý den hned po vernisáži na příkaz tajné policie to bylo rozježděno traktory a zničeno všechno. No. No, v těch Mutějovicích ten původní záměr byl trochu jako ještě velkorysejší, protože já jsem si představovala, že se toho sympozia v prostoru Chmelnice zúčastní i někteří umělci té starší generace, kteří podle mého názoru mohli v tom exteriéru, v tom jaksi prostoru se konfrontovat s přírodou, kteří by toho byli jako mocně, jenomže oni část, myslím, jaksi měla pocit, že by asi příliš ohrozili konání toho sympozia, protože oni byli sledováni hodně silně. No a možná svým způsobem i trochu, jak si to v tom byla obava z toho, z velikosti toho prostoru a z náročnosti té práce, protože každý ten modul, každá ta krychle na Chmelnici má rozměry 9x9x9 metrů.
Věřme, že doba cenzury nejenom uměleckých výstav se už nevrátí. Je dobře, že je za námi. Děkuji vám, paní docentko, za rozhovor a prosím vás, zda byste mohla uvést poslední skladbu, kterou jste pro dnešní den vybrala.
No, poslední skladba je od laponské hudebnice Mary Bojné. Ona tady i několikrát byla. Je to taková laponská, vlastně abstraktní píseň, kde ona ty zvuky, které ona vydává, tím se říká joik. A je to taková neobyčejně jako niterná reakce té laponské kultury na prostředí toho dalekého severu. A mě to tady velmi oslovuje. Hey, you.